və sabitliyinin bərqərar olmasına Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini bildirmək, o cümlədən Əfqan hökuməti və BMT-nin bu ölkədəki missiyasının işi ilə tanış olmaqdır. Bu saatda çatdıracağım son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ
olun. Son vaxtlar dünyada neftin qiyməti sürətlə düşdü. Əgər yaxın vaxtlara qədər neftin bir bareli 150 dolları idisə, indi bu 50 dollardan da aşağıda. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə bildiyiniz kimi əsasən neftdən asılı bir vəziyyətdədir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə əsasən bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışaq. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? Başlanğıc üçün isə sizə ilkin belə bir sualım var. Son illərdə artan neft pullarından rəli gələrək ölkədə iri tikinti layihələri həyata keçirilirdi. Neçə-neçə yol körpüsü inşa edildi, bəziləri də hələ də inşa edilməkdədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu layihələr yarımçıq qalmayacaq ki, əvvəlcə Nemət bəy sizə işləyək, sonra Azər bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun. Dünya bazarlarında xam neftin qiymətlərinin kəskin şəkildə enişi heç şübhəsiz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərəcək. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı digər ölkələrdən fərqli olaraq neft sektorundan asılı vəziyyətə gətirilib. Yalnız onu xatırlatmaq yetərincədir ki, ölkədə istehsal olunan ümumi daxili məhsulun 70%-ə qədəri neft sektorunda istehsal olunur. Ona görə də biz düşünürük ki, dünya bazarlarında neftin aşağı düşməsi heç şübhəsiz ki, Azərbaycana daxil olan xarici valyuta ehtiyatlarının, maliyyə mənbələrinin kəskin şəkildə azalması ilə şahid olunacaq və bu da təbii ki, ölkədə həyata keçirilən bir çox iri layihələrin yarımçıq qalmasına və yaxud da ki, həmin layihələrin həyata keçirilməsində müəyyən ləngimələrin baş verməsinə səbəb olacaq.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Azər bəy?
Ümumiyyətlə, dünyada çox ciddi iqtisadi böhran baş verir və bir çox ekspertlər az qala böyük depresiya oxşadırlar. Doğrudur, indi böyük depresiyadan çox-çox uzaqda duran bir böhrandır. Mən deyə bilmərəm ki, nə qədər ağır olacaq bu böhran, ancaq yadımızdadır. Bilirik iqtisadi ədəbiyyatlardan ki, böyük depresiya zamanı Amerikada işsizlik 25% qədər yüksəlmişdi, 30%-ə qədər istehsal həcmi azalmışdı. Bununla bir cavanı da qeyd eləmək lazımdır ki, bu inkişaf eləmiş ölkələri əhatə eləyən böhrandır və bu inkişaf eləmiş ölkələrdəki 1% iqtisadi azalma bütün dünyada 3% iqtisadi azalmaya səbəb olur və təbii olaraq Azərbaycana təsir eləyəcək. Düzdür, Azərbaycanda indi son günlər mətbuatda tez-tez eşidir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatlarına görə bu böhran, maliyyə böhranının nəticələri Azərbaycana təsir eləməyəcək. Bu ola bilər, bir tərəfdən onlar haqlıdırlar və belə deyək ki, Azərbaycanın kifayət qədər artıq valyuta ehtiyatları var, Azərbaycan böyük neft gəlir, neft qiymətlərinin ucuzlaşıb ucuzlaşmamasından asılı olmayaraq böyük neft gəlirləri daxil olur. Yəni bu baxımdan Azərbaycanın hər hansı ciddi maliyyə problemləri ola bilsin ki, gözləmir. Ancaq məsələnin başqa bir tərəfi də var. Nemət bəy də qeyd elədi ki, neftin qiymətlərinin belə kəskin ucuzlaşması Azərbaycanda neft gəlirlərinin də azalmasına səbəb olacaq. 2008 büdcə proqnozlarında 70 dollardan hesablamışdılar. Təxminən 2009-10-11-ci illər üçün 86 milyarddan bir qədər çox neft gəliri gözlənirdi. Neft qaz ixracını 86 milyard təxminən gözlənilirdi. Gəlir şəkilində demirəm, ixracın bu qədər olacaq, neft-qaz ixracının. Əgər 50 dollardan hesablasaq, bu haradasa 61 milyarda düşür. Yəni, fərq bir 24 milyard ixracda yaranır. Məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda inflyasiyaya səbəb ola bilər. Azərbaycanın, bayaq da dediyim kimi, valyuta ehtiyatları yetərincədir. Azərbaycan bu valyuta ehtiyatları hesabına özünü saxlaya bilər, duruş gətirə bilər. Ancaq gələn gəlirlərin gəlməməsi var. O ki, qaldı iri layihələrə. Biz bilirik, körpülər, filanlar, keçən ildə tikilib. Bu ildə nəzərdə tutulur, təxminən deyəsəm 4 milyard manat. Mətbuatdan gedən söhbətlərə görə ki, bizdə 4 milyard əsaslı tikintiyə nəzərdə tutulub. Bilirsiniz, bu layihələrin bir çoxundan bəlkə də imtina eləmək Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir zərər vurmazdı. Deyək ki, məsələn, mən yadımdadır ki, 2008-in büdcə proqnozlarında o investisiya xərci kimi kənd təsərrüfatına 20 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Onun da əksər hissəsi 44 elmi tədqiqat institutunun inzibat binanın təmirinə. Yəni inzibat binanın təmiri və s. belə məsələlər var ki, ixtisar eləmək olar. Doğrudur, bunun özünün də müəyyən neqativ cəhətləri var. Məşğulluq baxımından neqativ cəhətləri var. Ancaq bəzi layihələri təbii ki, baxmayaraq iridir, baxmayaraq böyük layihələrdir, davam elətdirmək lazımdır. Məsələn, başqa bir tərəfi var. Bu layihələri daha effektiv həyata keçirmək olar, daha az xərclərlə. Axı, neft qiymətlərinin azalması biz hələ deyə bilmərik dünyada hansı başqa nəticələrə də gətirəcək. Hər halda digər qiymətlərin də azalması gözlənəndir. Gözlənəndir ki, həm dünya üzrə başqa qiymətlər də azalsın, həm Azərbaycan daxilində deyə tikinti materiallarının istər-istəməz tikinti bumu yavaşlayacaq, tikinti materiallarının qiymətlərinin azalması ola bilər. Yəni böyük layihələri gerçəkləşdirmək üçün xüsusən lazımlı böyük layihələri Azərbaycanın maliyyə imkanları var. Bu layihələri ancaq bir qədər effektiv gerçəkləşdirmək lazımdır ki, kifayət qədər lazımsız xərclər aparır. Məsələn, yolun tutalım 1 kilometrinə 10 milyon yox, 3 milyon, 2 milyon indi mən yol mütəxəssis deyiləm və bu barədə dəqiq rəy deyə bilmərəm. Hər halda yetərincə az vəsait hesabına həmin işləri görmək olar.
Aydın, Nəmət bəy, Azər bəy qeyd elədi ki, bu o qədər də ciddi problemlər yaradacağı bəlkə də gözlənilən deyil, çünki onsuz da ölkədə maliyyə ehtiyatı yaranmışdır. Siz bu fikirlə razısınız mı? Azər bəy eyni zamanda qeyd elədi ki, büdcədə neftin bir barelinin qiyməti 70 dollar.
Mən 2008 layihəsində də deyirəm,
hardasa 50 dollardan da ucuzdur. Necə bilirsiniz, bu maaşların, pensiyaların ödənilməsində necə bu vəziyyət ciddi problem yarada bilməz ki sizcə?
Konkret olaraq Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı səslənən fikirlərə, mənə də gəlir ki, bu proqnoz göstəriciləridir və mən də yaxşı xatırlayıram ki, müxtəlif deməli qiymətlərə uyğun olaraq müxtəlif proqnozlar verilirdi. Hətta ən niçbin proqnozlara görə belə hesablamalar aparılmışdır ki, deməli Azərbaycanın bu neft kontraktlarının icrasından əldə edəcəyi vəsaitlərin həcmi 200 milyard manatdan da yuxarı olacaq. Ancaq bu günləri deməli vəziyyət tamamilə tərsinə cərəyan edir. Biz görürük ki, qısa zaman müddətində artıq neftin dünya bazar qiymətləri 3 dəfəyə yaxın aşağı düşdü və bu proses azalan istiqamətdə də davam edir. Bax, bu mənə ilə gəlir ki, Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən, bizim tərəfimizdən nəzərə alınacaq ən ciddi deməli faktorlardan biri olmalıdır. Nə üçün? Ona görə ki, bu artıq ondan xəbər verir ki, deməli Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının həcminin kəskin şəkildə aşağı düşülməsi qaçılmazdır. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi. Azərbaycan hökumətinin bu günə qədər olan dövrdə neft gəlirlərindən istifadə ilə bağlı təcrübəsi göz qabağındadır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hökuməti nədənsə dövlət neft fondunda yığılan vəsaitlərin sürətli xərclənməsində maraqlıdır. Misal üçün, 2001-2004-cü illər ərzində dövlət neft fondunda yığılan vəsaitlərin yalnız 33% xərclənmişdirsə, 2005-ci ildə artıq 46% xərcləndi.
Bunu nənə
2006-cı ildə dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlərin hamısı xərcləndi. 2007-ci ildə dövlət neft fondundan 1 milyard dollar maliyyə vəsaiti xərcləndi. 2008-ci ildə isə 4.4 milyard dollar xərcləmək nəzərdə tutulub. Və 2009-cu ildə yəqin ki, bu xərclərin daha böyük həcmdə olacağı gözlənilir. Təbii ki, bu əvvəlcədən deməli verilən proqnoz göstəriciləridir. Yəni, Azərbaycan hökuməti dövlət neft fondunda yığılmış vəsaitlərin doğrudan da səmərəli istifadə olunmasında maraqlı olsaydı, o vəsaitlərdən səmərəli şəkildə istifadə eləsəydi, bu günlərin bütün dünya ölkələrinin başının üstünü o Damokl qılıncı kimi alan maliyyə böhranının nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində bəlkə də bir o qədər çətinliklərlə rastlaşmazdı. Digər bir tərəfdən qiymətlərin aşağı düşməsi fonunda heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında problemlər yaşanacaq. Misal üçün, bu günlərin neftin faktiki, deməli, barel qiyməti 50 dollardan aşağıdır. Ancaq Azərbaycan parlamenti nədənsə Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə büdcədə neftin barel qiymətini 70 dollar hesablayırlar. Ve herkese bellidir. Bütün mütexessislər çok güzel başa düşür ki, belə devam edeceği halda dövlət büdcəsinin formalaşmasında problem yaranacak. O zaman sual çıxır. O zaman
bu maaşların, pensiyaların verilməsi insanlar üçün ən maraqlı.
Elə ora gəlirəm ki, təbii ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasında problemlər yaşanacaqsa, heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsində də problemlər yaşanacaqdır. Və əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmiləri dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün əlavə mənbələr axtarmasalar, bax bu perspektivdə Azərbaycan iqtisadiyyatı Azərbaycan xalqı üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Söhbət konkret olaraq 2009-cu ildən getmir. 2009-cu ilin büdcəsinin icrası ilə bağlı mən düşünmürəm bir o qədər ciddi problemlər yaşansın. Nə üçün? Ona görə ki, Azərbaycan dövlət net fondunda təxminən bir 10 milyard dollardan artıq maliyyə vəsaiti yığılıb. Və Azərbaycan hökuməti də büdcədə problem yaranarsa, heç şübhəsiz ki, gözünü qırpmadan gələcək nəsillərə sağlanılması nəzərdə tutulan o vəsaitlərin böyük bir hissəsini büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədləri üçün istifadə olunacaq. Bu təbii ki, məqsəd yönlü yol deyildir.
Aydındır. Detallı suallarımız olacaq. Azərbaycan da fikrin bu məsələdə
mən bir neçə məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyərdim. Birinci, doğrudan ciddi məsələdir. Siz dediyiniz kimi əhalini hamını maraqlandırır ki, əgər 70 dollardan götürülübsə, büdcədə problem olarsa, əmək haqqları, pensiyalar, müavinətlər və s. belə. Mən bir məsələni mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Əgər Azərbaycan hökuməti elementar büdcə qanunvericiliyinə əməl etsə, bu problem yarana bilməz. Çünki büdcə qanunvericiliyində müdafiə olunan xərc maddələri var. Yəni, büdcədə daxil olmalar azalırsa, ilk növbədə müdafiə olunan xərc maddələri, əmək haqqıdır, müavinətlərdir, bunlar verilir, xarici borcdur. Yəni, sonra böyük investisiya layihələri, başqa-başqa məsələlər. Yəni, bu baxımdan əslində Azərbaycanda neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi deyə əhaliyə verilən əmək haqlarının gecikməsi, gördüyümüz 90-cı illərin əhvalatların yenidən təkrarlanması üçün əslində belə deyə, elə bir əsas yoxdur. Siz bayaq dediniz ki, mən dedim elə bir problem yoxdur. Mən elə bir demədim, əslində ciddi problem var. Mən yalnız onu dedim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Azərbaycan maliyyə böhranından deyir ki, ciddi əziyyət çəkməyəcək, problemlər yaratmayacaq. Neymət bəy haradasın mən dediyimi bir daha təsdiqlədi. Çünki Azərbaycanda neft fondunda kifayət qədər vəsait var. Hətta aşağı qiymətlərlə də yenə gələcək vəsait tutalım. 20 milyard gəlməyəcək, 10 milyard gələcək. Yəni, bütün bunlar Azərbaycanın maliyyə stabilliyini qorumağa imkan verir. Ancaq, haradasa mən bayaq dedim, 3 il ərzində 20 milyarddan artıq itiririk. Bu, bəyəm 2 deyil. Bu, hələ məsələnin bir tərəfidir. İkinci bir tərəfində nəzər almalıyıq ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında Rusiya bizim gedən əhalimiz mühüm rol oynayır. Və Rusiya da neft ölkəsidir. Neftin ucuzlaşması Rusiyada ciddi təsir göstərəcək şübhəsiz ki. Və Rusiyada bizim həmyerlilərimizin gəliri nə olacaq? Bəzən biz buna çox belə barmaq arası baxırıq. Ancaq əslində çox ciddi bir faktor.
Aydındır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynovdur. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu məsələ, yəni maraq böyüdü, ona görə suallar çoxdur. Mümkünsə qısa cavab verərdiniz ki, mən əlavə sualları da verə bilim. Bu proses dünyanın əksər ölkələrində qiymətlərin düşməsi ilə müşahidə edilir. Ancaq Azərbaycanda nədənsə qiymətlər düşmür. Ciddi şəkildə düşmür. Bunu nə ilə izah eləmək olar, Nemət bəy?
Tamam, haqlı sualdır. Doğrudan da Azərbaycan əgər dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunubsa, inteqrasiyanın ilk təzahürü elə orada özünü göstərməlidir ki, dünyada gedən proseslər, yəni yani kıymetin konkret olarak aşağı inmesiyle bağlı prosesler Azerbaycan'a öz təsirini göstermelidir. Ancak Azerbaycan'da bu başı pozukluk, bu hükümran monopolistler imkan vermirler ki Azerbaycan'daki prosesler dünyanın o normal axarına uygun şekilde inkişaf eləsin. Ve dünya ülkelerinde kıymetlerin aşağı inmesi mənim elə gəlir ki, həmin ülkelerin deməli, milli iqtisadi sistemlerinin korunup saxlanılması niyetlerinden ileri gəlir. Bu sağlam iqtisadi sistemin korunup saxlanılması baxımından ileri gəlir. Misal üçün bu harda özünü göstərir? Həmin ölkələrin çox böyük ehtimalla baş bilənləri, o qiymətlərin aşağı düşməsi istiqamətində tənzimləyici tədbirləri görənlərin ilk növbədə marağı, deməli xarici bazar mövqelərini və eyni zamanda daxildə deməli maddi istehsalın artım tempini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Azərbaycan rəsmiləri isə bu günlərin tamam əks bir mövqe ortalığa qoyub sərgiləyirlər ki, biz hətta çalışırıq ki, Azərbaycanda qiymətlərin yuxarı qalxmasına təkan verək. Burada rəsmilərin marağı çox böyük ehtimalla ondan ibarətdir ki, bir halda ki, dünya bazarında qiymətlər aşağı düşürsə, neftin qiymətləri aşağı düşürsə və bu şübhəsiz ki, 60-70%-ə qədəri neftdən asılı vəziyyətdə olan, deməli, ölkənin büdcəsinə təsirini göstərəcəkdir. Ona görə onlar, deməli, bunun fərqindədir ki, həm dövlət neft şirkətinin xətti ilə satılan neftin, həm də ABŞ xətti ilə satılan neftdən mədaxil olunan, daxil olan gəlirlərin həcmi kəskin şəkildə azalacaq. Bunlar ölkə daxilində qiymətlərin səviyyəsini hətta yüksəltmək haqqında ona görə düşünürlər ki, bax orada yarana biləcək itkilərin hamısını olmasa da heç olmayan müəyyən bir hissəsini kompensasiya eləsinlər. Amma bu çox ziyanlı bir şeydir.
Aydın ki, Azərbaycanda hələ qiymətlər düşmür. Bunun əlbəttə ki, elə ən böyük səbəbi inkişafçılıqdır. Çünki dünyada qiymətlər artanda Azərbaycanda daha sürətli artmışdı. Yəni elə dünyada qiymətlərin artımından istifadə edib bizim inkişafçılar daxili bazardakı qiymətləri daha sürətli artırmışdılar.
Hökumət də Azərbaycanda qiymət artımını ən çox dünyada qiymətlərin artması ilə izah edir.
Hökumət həm deyirdi ki, dünyada qiymətlər artıb, ancaq ədalət naminə, insafla qeyd edir ki, həm də deyirdilər ki, inhisarçılıq var.
Hamısı demirdən.
Yəni, yüksək səviyyədə inhisarçılıq olduğu etiraf olunurdu. Və bu gündə dünya bazarında düşən qiymətlərin adekvat olaraq Azərbaycan bazarında düşməməsində inhisarçılığın da səbəbi var, ancaq bundan başqa belə deyə hökumətin çevik idarə etmə məsələsi də yoxdur. Düzdür, indi qeyd olundu ki, burada bilərəkdən qiymətlər ucuzlaşdırılmış ki, büdcəmə daxili. O səbəb də var, ancaq bundan başqa tutalım, neft axıb 50 dollardır. Haradasa daxili bazarda da enerji daşıyıcı qiymətlərinə operativ olaraq baxmaq olar. Büdcəmə daxili bilirsiniz, başqa mənbələr hesab Azərbaycanda potensial mənbələr kifayət qədər çoxdur ki, büdcəyə mədaxil toplaya bilər. O artıq vergi işinin yenidən qurulmasıdır. O artıq qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Çox təəssüf ki, mən gələndə elə baxdım rəqəmlərə. Məsələn, hələ 2010-2011-ə biz proqnozlaşdırıq qeyri-neft sektoru haradasa 5% ümumdaxili məhsulda payı.
Bax, geri gəlmişkən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə bir məşhur deyim var. Deyir, o vaxt ki, pul tükənir, onda islahatlar başlayır. Konkret islahatlar, çıxış yolu nədən ibarət ola bilər, Nəhmət bəy?
Mən belə başa düşürəm ki, ilk islahat qiymət islahatından keçməlidir.
Yəni konkret olaraq
ölkə daxilində, bəli, konkret olaraq qiymətlərin aşağı salınması istiqamətində hökumət tərəfindən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Nə üçün? Bu, ilk növbədə ona görə lazımdır ki, Azərbaycanın sahibkarları qeyri-dövlət sektorunda istehsal olunan məhsulların xarici bazar mövqələri möhkəmlənsin. Çünki bu son devirlərdə biz onun şahidi olmuşuq ki, 2006-cı ilin əvvəllərində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qaldırılandan sonra bir çox məhsullar üzrə Azərbaycanın xarici bazar mövqələri itirildi. Və bu günlərində biz eyni analoji proseslərin şahidi oluruq ki, Azərbaycanda qiymətlər aşağı düşməyəcəyi halda, deməli, yüksək xərclərlə məhsul istehsal edib xarici bazarlarda, aşağı qiymətlərin mövcud olduğu bazarlarda həmin malların manevr imkanları aşağı olacaqdır, həmin məhsulları satmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan hökuməti ölkə daxilində qiymətlərin indiki səviyyəsini qoruyub saxlayacağı halında, deməli, ən azından yerli sahibkarlar xarici bazara çıxartdıqları qədər istehsal elədikləri məhsulun istehsal həcmini aşağı salacaqlar. Digər bir tərəfdən isə idxal olunan məhsulların qarşılığında yerli sahibkarlar xarici məhsulların qarşılığında yenə də rəqabətə tab gətirə bilmədiyindən bunlar məcbur olub ölkə daxilində ən azından daxili tələbat həcmində istehsal olunan məhsulun həcmini də azaltmağa məcbur olacaqlar. Ona görə də biz düşünürük ki, Azərbaycan hökuməti ilk növbədə daha effektiv, daha təsirli olsun deyə enerji daşıyıcılarının konkret olarak benzinin, dizelin kıymetlerinin aşağı salınması istikametinde gözlemeden karar kabullemelidir. Başka bir taraftan ise ölçe dahilinde elave imkanlar vardır. Bu imkanlar artık hemkarın tarafından da qeyd olunduğu kimi monopoliya, rüşvetxorluğa ve korrupsiya, haksız rekabete karşı mübarizedir. Bax, eğer bu istikamette hükümet real şekilde mübarizeyi ortalığa koyabilse, sizi inandırıram ki devlet büdcəsinin o neftin dünya pazar qiymətlərinin aşağı düşməsindən yarana biləcək kəsirini yalnız bu istiqamətlərdən, bu mübarizə sayəsində əldə olunacaq maliyyə vəsaitləri hesabına kompensasiya eləmək mümkün olacaqdır. Doğrudur. Ola bilsin ki, tutaq ki, 2009-cu ildə neftin dünya pazar qiymətlərinin aşağı düşməsindən büdcə təşkilatlarında çalışanların yaxud da pensionerlərin pensiyalarının, təqaüdlərin, əmək haqlarının verilməsində problemlər yaşanmasın. Ancaq heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda sosial problemlerin yaşanacağı gözlənilir. Çünkü büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı hamısı üst üste gelende 630 bin nəfərdən artıq deyil. Ora 1 milyonu da əlavə eləyəndə bu eləyər, o təqayüçülü nəzərdə tuturam ki, bu da eləyər 1 milyon 630 bin nəfər. Ancaq Azərbaycanda bu günlərin məşğul əhalinin sayı 4 milyondan artıqdır. Yəni büdcəyə gözünü dikməyən o qədər məşğul insanların taliyi sual altında qalır. Bax bu insanların da taliyi, bəli işsizlik yarana bilər, onların əmək haqlarının aşağı salınması istiqamətində hadisə və proseslərin biz şahidi ola bilərik, yaxud da inflyasiyanın güclənəcəyi şəraitdə onların aldığı əmək haqlarının müvafiq qiymətlərin səviyyəsindən çox-çox geridə qalmasının biz şahidi ola bilərik.
Yeşimdə Azərbaycanda.
Siz dediniz ki, pul qutaranda islahatlar başlayır. O doğrudan da elədi. 94-də bizim pulumuz qutarmışdı. 95-dən doğrudan ciddi islahatlara başladıq. Torpaq özəlləşdirildi. Büdcə kəsri azaldıldı. İnflyasiya cilovlandı və müəyyən islahatlar getdi. İndi bir tərəfdən məsələ belədir ki, bütövlükdə dünyada, xüsusən inkişaf eləmiş ölkələrdə də islahatlara artıq ehtiyac olunur. Artıq hardasa yenidən liberal kurslar təftiş olunur deyirlər. Bu liberal kurslardır günahkar, artıq iqtisadiyyatın idarə edilməsi problemləri yaranır, artıq korporativ sektorla bağlı bəzi suallar yaranır. Yəni bu dünyada hardasa iqtisadi idarə etmənin, iqtisadi sistemin təkmilləşməsi problemi göz önündədir. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycanda məsələnin bir tərəfi ona görə pisdir ki, pulumuz qutarmayıb. Var və pis yaxşı gəlir. Bu tərəfdən islahat ehtiyacları, daha doğrusu islahat zərurətləri sanki biraz pərdə arxasında qalır. Ancaq bununla birgə bayaq dəfələrlə artıq bu söhbətdə qeyd olundu ki, istər dünya maliyyə böhranı və bunun fonunda neft qiymətlərinin düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi təsir göstərəcək. Nələr etmək olar? Siz reçet vermək həmişə çox çətin bir məsələdir. Ancaq bəzi məsələlər var ki, doğrudan bu aydındır, bunu etmək lazımdır. Məsələn, qiymətlərin azalması ilə bağlı. Hökumət bu saat durub deyə bilməz ki, çörəyi filan qiymətə satın filan filan. Yəni, bazar iqtisadiyyatına kesildi. Ancaq hökumət təbii ki, enerji daşıcıların qiymətinə baxa bilər. Ancaq burada elə məsələ təkcə belə qoyulmamalıdır ki, biz mütləq enerji daşıcıların qiymətini çox kəskin azaltmalıyıq. Biz mütləq öz daxili istehsalımıza enerji daşıcıları baxımından yaşıl ışıq yaratmalıyıq. Xeyr, hökumət sadəcə ən düzgünü olardı ki, dünyada gedən qiymət dəyişmələrinə adekvat uyğun hərəkət eləsin. Hardasa nə qədərsə azaltmaq lazımdır, azalsın. Çünki sadəcə ucuz enerji ilə təmin edib daxili istehsalı artırmaq son nəticədə çox səmərəsiz bir şeydir. Əsas məsələ iqtisadiyyatın öz daxili effektivliyini artırmaqdır. Ancaq ikinci məsələ ciddidir ki, məsələn, inhisarçılığın qarşısı yenə də alınmalıdır və inhisarçılığın qarşısının alınması hesabına qiymətlərin ucuzlaşması daha sürətlə baş verə bilər. Üçüncü bir məsələ hökumət bu neft qiymətlərinin ucuzlaşması fonunda mütləq vergi büdcə siyasətinə çox ciddi, çox ehtiyatlı, çox çevik yaranmalıdır. Xüsusən elə xərcləri azaltmaq lazımdır ki, onlar daxildə ciddi sosial-iqtisadi problemlər yaratmasın və büdcə xərclərinin daha effektiv xərclənməsinə şərait yaratsın.
Vaxtımız çox azdır. Sizdən sonda bir məsələni soruşacağam. Mümkünsə çox qısa cavab verərsiniz. Azərbaycana böyük neft pullarının gəlməsi nəticəsində belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət bir qədər özünə çox arxayın idi. Yəni belə fikirlər səslənirdi ki, hətta qərbdən islahatlarla bağlı gələn tövsiyələr də nəzərə alınmırdı. Bir növ eşidilməz saxlanılırdı. Necə hesab edirsiniz? Bax, neft pulları azaldıqca bu özündən arxayınlıq yenə qalacaq, yoxsa necə olacaq? Bu siyasi baxımdan ölkənin durumuna sizcə hansı təsir ola bilər? Çox qısa.
Siz insan psixologiyası kimi yəqin hakimiyyətin psixologiyası da eynidir də. Pul çox olanda adam həmişə özündən arxayın olur. Bayaq dediyim kimi artıq nəinki təkcə bizdə, bütün dünyada bu problem yaşanır və təbii olaraq Azərbaycan hökuməti bütün islahatlar təzdən, yenidən baxmalıdır. Artıq nəzərə almalıdır ki, dünya çox qlobal böhranla üz-üzədir və Azərbaycanda da neft pullarının, gələ biləcək neft pullarının azalması müşahidə olunur.
O təvazökarlıq yaxşı xüsusiyyətdir. Ən yaxşı olardı ki, onlar əvvəlcədən təvazökar olsunlar və maliyyə vəsaitlərinin artmasını isə sadəcə olaraq ölkə iqtisadiyyatının qüdrəti kimi təqdim eləsinlər. Amma heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda maliyyə vəsaitlərinin deməli kəskin şəkildə azalacağı, əgər bu baş verəcəksə, heç şübhəsiz ki, bu siyasilərin indiki əhval-ruhiyyələrinə təsir
mövqeylərinə
mütləq edəcəkdir.
Təşəkkür.